το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρησης των Αιανίδων, το οποίο διεξήχθη στη Μάλτα, κατέκτησε η Εθνική Ελλάδος. Καλύτερη τερματοφύλακας διοργάνωσης αναδείχθηκε η Ελληνίδα Νικολέτα Κυριακοπούλου. Η αθλήτρια του ναυτικού ομίλου Γλυφάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών στη Βραζιλία ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, προσθέτοντας στη συλλογή της το χάλκινο μετάλλιο. Αυτό ήταν το δεύτερο στην ίδια διοργάνωση, καθώς είχε προηγηθεί το ασημένιο στην Κίνα το 2024 στις Νεάνιδες. Η κορυφαία τερματοφύλακα στην Ευρώπη θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Νικολέτα Κυριακοπούλου και για τις ομαδικές διακρίσεις, αλλά και για το ατομικό σου επίτευγμα. Τιμήσατε την ελληνική υδατοσφαίριση και τον ελληνικό αθλητισμό. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλοι σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ήταν πράγματι ένα καλοκαίρι γεμάτο πραγματικά επιτυχίες για την ελληνική υδατοσφαίριση. Καθώς ακόμα και οι κορασίδες κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν μέλος και της ομάδας των νέων γυναικών αλλά και των νεανίδων, και είμαι εξίσου χαρούμενη και για την προσωπική μου διάκριση, καθώς ήταν από τις πρώτες μου διοργανώσεις και κατάφερα κάτι πολύ σημαντικό για μένα, και αυτό μου δίνει μόνο πώς να το πω, μόνο με προωθεί να συνεχίσω.
Και αυτό είναι το σίγουρο και το βέβαιο, ότι θα συνεχίσεις και με τον ίδιο τρόπο που έχεις χαράξει και εσύ και η ελληνική υδατοσφαίριση στον δρόμο των επιτυχιών. Εδώ είμαστε και θα καταγράφουμε και τα επόμενα μεγάλα και σημαντικά επιτεύγματα που θα πραγματοποιήσετε. Νικολέτα, τι είναι, τι σημαίνει για σένα αυτό το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Το σημαίνει μετάλλιο είναι σίγουρα κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και φέραμε την Ελλάδα πάλι στο βάθρο. Αλλά η αλήθεια είναι πως εμείς στοχεύαμε το χρυσό. Κάτι το οποίο δεν το καταφέραμε. Στον τελικό ιτηθήκαμε από την Ισπανία. Αυτός είναι και ο αρχικός μας στόχος σε κάθε διοργάνωση, να πηγαίνουμε για το χρυσό. Ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει, οπότε μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε καθημερινά να δουλεύουμε ατομικά στα σωματεία μας και στο τέλος του πρωταθλήματος και στην αρχή της προετοιμασίας να δουλεύουμε όλες μαζί για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το χρυσό που όλες επιθυμούμε.
Θα ήθελα να μου πεις ποια ήταν η πιο εκδηλωτική παίχτρια στην αποστολή, αυτό που λέμε ότι το έδειχνε και το ζούσε περισσότερο, αν και ο καθένας το ζει με το δικό του τρόπο, έτσι. Απλώς, ποια ήταν η πιο εκδηλωτική αθλήτρια?
Εννοείται για το ευρωπαϊκό, σωστά?
Ναι, ναι, για το ευρωπαϊκό.
Νομίζω. Η αλήθεια είναι πως όλες το ζούσαμε πάρα πολύ. Και εντύπωση μου έκανε, επειδή έπαιξα πρώτη φορά με την Ανδρονίκη την Καραγιάννη. Γενικώς πανηγύριζε αρκετά και η Δέσποινα η Δρακωτού. Αυτές οι δύο θα πω ότι έτσι εκδηλωνόντουσαν τουλάχιστον σε κάθε άμυνα και σε κάθε επίθεση αρκετά. Τώρα βέβαια, όπως είπατε σωστά, η κάθε παίκτρια εκδηλώνεται με τον δικό της τρόπο και μπορεί κάποια να μέσα της συσταγωγικά να έβραζε και να μην το έβγαζε προς τα έξω.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως το περιγράφεις, και αυτή η αθλήτρια η οποία ήταν αυτό που λέμε η ήρεμη δύναμη που ήταν εκεί αλλά δεν το έδειχνε, ξέρεις, που λέμε δεν πανηγυρίζω, τα δίνω όλα, αλλά εντάξει, έγινε η δουλειά.
Ακριβώς.
Ποια αθλήτρια ήταν, ποια αθλήτρια?
Θεωρώ έτσι λίγο πιο ήπια από τον τρόπο που παίζει θα ήταν η Νεφέλη Κρασά, θα έλεγα. Που
μάλιστα,
παρόλο που είναι πολύ σημαντική στην ομάδα και κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και στην επίθεση και στην άμυνα, δεν είναι τόσο μα τόσο εκδηλωτική όσο την είχα στο μυαλό μου.
Είναι ήρεμη δύναμη δηλαδή, έτσι.
Ναι,
αυτό που
ακριβώς
λέμε, άλλος εκδηλώνεται, άλλος όχι, αλλά όλοι δίνουν το 101%. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα του καθενός. Ραφαέλα Σαλταμανίκα είπε ότι έπαιξες ένα τεράστιο ρόλο στην κατάκτηση του μεταλλίου και στο δρόμο για τον τελικό, βραβεύτηκες ως η κορυφαία τερματοφύλακας. Αυτή η ατομική διάκριση, έτσι, τι το ιδιαίτερο δίνει στην σκέψη σου, αλλά και τι το ιδιαίτερο σου δίνει για τη συνέχεια?
Η αλήθεια είναι πως εκείνη τη στιγμή ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν το περίμενα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω αυτά τα λόγια και από τη Ραφαέλα, και επειδή έχω ακούσει και από άλλες συνδεκτριές μου, σίγουρα μου δίνει κίνητρο για τη συνέχεια και για τα επόμενα πρωταθλήματα που έρχονται. Αλλά αυτό έγινε, συνεχίζουμε, το έχω ξεχάσει και μόνο κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω και να εξελίσσομαι και να γίνομαι ακόμα καλύτερη μου δίνει. Αυτό.
Θα ήθελα να μεταφέρω κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει η αρχηγός ομάδας, η Δέσποινα Δρακωτού. Είπε ότι είχαμε καλή χημεία, καλή συνεργασία, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, είμαστε για πολύ μεγάλα πράγματα. Όλα αυτά τα οποία ανέφερε, η χημεία, η συνεργασία, το μαθαίνουμε από τα λάθη μας, είμαστε για πολύ μεγάλα πράγματα, έχει σχέση... Εσύ το βιώνεις που λέμε μέσα στην πισίνα και με τη συνέχεια που έχει η ελληνική υδατοσφαίριση σε άνδρες και γυναίκες? Είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται, Νικολέτα? Είναι μια αθέατη πλευρά, έτσι, που εσύ όμως την ζεις, δηλαδή και σε διασυλλογικό επίπεδο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχουμε επιτυχίες. Αυτό μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στους νεότερους και μπαίνουν στην οτροπία αυτό που λέμε του πρωταγωνιστή και της πρωταγωνίστριας?
Ναι, εννοείται πως μεταφέρεται, καθώς σε κάθε ομάδα, αυτό ξεκινάει αρχικά από τα σωματεία. Κάθε σωματείο στελεχώνει τη γυναική ομάδα με πολύ νεανικά κορίτσια. Τους δίνει χρόνο συμμετοχή στην Α1 και έτσι εξελίζονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερα κορίτσια. Και με αυτόν τον τρόπο μετά εντάσσονται σε εθνικές ομάδες. Καθώς στη δική μας εθνική ομάδα, τώρα που ήμασταν στον Νεανίδων, είχαμε πολλές μικρότερες κοπέλες. Δηλαδή, το ηλικιακό μας ήταν 2007. Ήμασταν 3 ή 4 κορίτσια το 2007. Όλες οι υπόλοιπες ήταν μικρότερες. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε ηλικιακό πρωτάθλημα. Η ομάδα μας τελεχώνεται από μικρότερα κορίτσια και πάει λέγοντας. Κάθε ομάδα έχει και νεότερες. Οπότε αυτό από γενιά σε γενιά μεταδίδεται και εξελίσσονται όλο και περισσότερα κορίτσια.
Ο προπονητής ο Γιώργος Ντόσκας δήλωσε ότι είμαι περήφανος για όλα τα κορίτσια. Θέλαμε το χρυσό και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα το κατακτήσουμε. Πάντα η κορυφή είναι ένα κίνητρο, ακόμη και αν έχεις πάρει το ασημένιο μετάλλιο σε ένα ευρωπαϊκό, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η κορυφή είναι αυτό που λέμε το κάτι παραπάνω για να σηκωθείς από το κρεβάτι για να πας να κολυμπήσεις την επόμενη μέρα.
Εννοείται. Είναι κάτι το μοναδικό σίγουρα. Προσωπικά δεν το έχω ζήσει ακόμα. Θέλω πάρα πολύ να το ζήσω. Με όποιο ηλικιακό και να είναι, είτε σε σωματείο είτε σε εθνική ομάδα, εγώ δεν έχω καταφέρει να το κατακτήσω. Οπότε κάθε μέρα που σηκώνομαι, το βάζω στο μυαλό μου και μόνο κίνητρο μου δίνει και σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρω. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη και σίγουρα στην εθνική ομάδα έχουμε μια ομάδα, μια τρομερή χημεία και ξέρω ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα και αυτή η χαρά θα είναι αμέτρητη.
Το 2025 σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ανδρών, γυναικών και όλων των ηλικιακών κατηγοριών έκανε κάτι το ασύλληπτο που μόνο να το βελτιώσει μπορεί μόνο η ελληνική υδατοσφαίριση. Πολύ δύσκολα έως ακατόρθωτο να το δούμε σε άλλο άθλημα. Σε 10 διοργανώσεις κατέκτησε 8 μετάλλια, 80% αποτελεσματικότητα. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα, έτσι?
Σωστά, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Καθώς και οι άντρες και οι γυναίκες φέτος είχαν μια εξαιρετική χρονιά, αυτό δείχνει τη δουλειά που γίνεται από τα παιδιά όλη τη χρονιά.
Νικολέτα, σε τι αγωνιστική κατάσταση ήταν η εθνική πριν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Ποιος ήταν ο βαθμός ετοιμότητας, έτσι, με μια κλίμακα από το 1 έως 10, πες μας?
Θα έλεγα ότι ήμασταν αρκετά έτοιμες, γύρω στο 9, δεν ήμασταν για απόλυτα έτοιμες. Καθώς οι περισσότερες είχαν παίξει ήδη μια διοργάνωση, άλλες ήμασταν με τις νέες γυναίκες στη Βραζιλία. Και τα υπόλοιπα κορίτσια ήταν στην Τουρκία στο πρωτάθλημα των Κορασίδων. Οπότε γενικά όλες είχαμε έναν αγωνιστικό ρυθμό. Παρόλο που υπήρχε ένα διάστημα κενό για προπονήσεις πριν από το ευρωπαϊκό, αλλά θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά έτοιμες.
Στον πρώτο αγώνα στη διοργάνωση επικρατήσατε εύκολα, έτσι, με την Κροατία 20-15, ναι, ήταν η αρχή. Πώς αντιμετωπίσατε πάντα η πρεμιέρα σε μια διοργάνωση, είναι που λέμε το ίμιση του παντός?
Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς αμυντικά δεν ήμασταν όσο δυνατή όσο θέλαμε. Καθώς το να δεχόμαστε 15 γκολ από μια ομάδα όχι τόσο δυνατή όπως είναι η Κροατία, είναι αρκετά. Βέβαια και ο ίδιος ο προπονητής κατάλαβε ότι η πρεμιέρα, ξέρει ότι βασικά η πρεμιέρα είναι πάντα δύσκολη. Οπότε προσπάθησε να μας συντονίσει, αλλάξαμε κάποια πράγματα στις προπονήσεις και παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιωνόμασταν και επιθετικά και αμυντικά. Και σιγά σιγά στην πορεία βρήκαμε τα βήματά μας.
Στη δεύτερη αναμέτρηση βρήκαμε την Ισπανία, ήταν κυρίαρχη, έτσι, όλα τα οκτάλεπτα, 3-2, 3-2, 3-1, 4-4 το τέταρτο οκτάλεπτο, 13-9 στο τέλος. Αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα παραδοσιακή δύναμη, έτσι, η Ισπανία.
Ναι, οι Ισπανίδες πράγματι κάθε παιχνίδι θα το κυνηγήσουν μέχρι τέλους, όπως έγινε και στο τελικό μάλιστα, όπου στην αρχή εμείς ήμασταν μπροστά, μέχρι το ημίχρονο, πράγμα που άλλαξε, καθώς φάνηκαν δημήτερες στο δεύτερο ημίχρονο και καταφέρανε και πήραν το χρυσό μετάλλιο. Πάντως πράγματι είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ.
Νικήσαμε εύκολα το Ισραήλ 22-6, μπήκαμε στα νοκάουτ, στην οκτάδα βρήκαμε την Ιταλία 18-10, εκεί το κάναμε εύκολο το παιχνίδι, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, έτσι, πρέπει να το κάνεις μέσα στην πισίνα από το πρώτο οκτάλεπτο, 6-1, 4-3, 3-2, 5-3, κυριαρχήσατε και στις τέσσερις περιόδους.
Ναι, πράγματι, στον ημιτελικό ξέραμε ότι θέλουμε, τον τελικό θέλαμε, μια θέση σίγουρη στο βάθρο. Οπότε από την αρχή μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι με την Ιταλία. Δείξαμε ποιες πραγματικά είμαστε. Παίξαμε πολύ καλά και στην άμυνα και στην επίθεση. Και ήρθε το επιθυμητό εύκολο ουσιαστικά αποτέλεσμα.
Στον τελικό βρήκαμε την Ισπανία. Γίνεται τρομερό παιχνίδι. Προηγηθήκαμε 4-2 στην πρώτη περίοδο. Πήραν τις δύο επόμενες με 2-1, 4-1 Ισπανίδες. 3-2 εμείς στην τέταρτη περίοδο και το παιχνίδι πήγε γκολ-γκολ, 8-8 με την Δρακοτού, 9-9 με την Κρασά. Στο 1.53 πριν τη λήξη πετύχανε το τέρμα. Παίξαμε εμείς με παίκτρια παραπάνω, 7-1-2-6 στην τελευταία επίθεση. Προσπάθεια της Κρασά σταμάτησε στο μπλοκ. Πώς ήταν να το ζεις αυτό το παιχνίδι που κρίνεται σε μια φάση, σε ένα σουτ?
Είπε απίστευτο συνέστημα. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πραγματικά εγώ το πίστευα πάρα πολύ, καθώς μετά προσπάθησε να πάρει κλεψιανή το rebound από τον μπλοκ. Και ακόμα και εκεί λέω μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να μπει τον goal, να πάμε στα penalty. Το πίστευα πάρα πολύ. Ναι, ήταν απίστευτο συνέστημα. Γενικά εγώ στη τελευταία επίθεση προτιμήσαμε να παίξουμε με 7 παίκτριες μέσα. Και εγώ βγήκα στον πάγκο. Οπότε να το βλέπω απ' έξω ήταν ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
Και ο Γιώργος Ντόσκας, ο προπονητής, είπε ότι ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Χρειάζεται και λίγη τύχη για να κατακτήσει στην κορυφή, κάτι που δεν είχαμε. Αδρανίσαμε σε κάποια σημεία του αγώνα και αυτό μας τύχησε. Η λεπτομέρεια σε αυτό το επίπεδο τελικά, Νικολέτα, κάνει τη διαφορά, έτσι. Δεν μπορείς να χαλαρώσεις ούτε μία φάση.
Ακριβώς. Ακόμα και ένα δευτερόλεπτο χαλάρωση μπορεί να στοιχήσει με τέτοιες ομάδες όπως είναι η Ισπανία και πόσο μάλλον σε ένα τελικό. Κάτι που εμείς ουσιαστικά το πληρώσαμε, καθώς στην τρίτη περίοδο αμυντικά λίγο αδρανήσαμε, είμαστε λίγο πιο χαλαρές, χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας και θεωρώ αυτό ήταν και ο λόγος που στερηθήκαμε τη νίκη.
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις, τα συναισθήματα όταν βγήκατε από την πισίνα και πηγαίνατε να ανέβετε στο βάθρο να πάρετε τα μετάλλια?
Η αλήθεια είναι πως μετά που πηγαίναμε να αλλάξουμε ήμασταν όλες πάρα πολύ συναχωρημένες, κλάματα. Αλλά μετά που συνειδητοποίησαμε ότι ακόμα και αυτό που έχουμε καταφέρει δεν είναι λίγο, το ασημένιο μετάλλιο σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι κάτι πολύ σημαντικό, λίγο προσπαθήσαμε να το χαρούμε στο τέλος, παρόλο που μας είχε αφήσει μια πικρία τελικώς. Προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε, να ευχαριστηθούμε τη στιγμή και πηγαίνουμε για τα επόμενα πρωταθλήματα.
Και οι εντυπώσεις σου όσο πρόλαβες να δεις από την Μάλτα, είχες ξαναπάει, ποιες ήτανε?
Δεν είχα ξαναπάει στη Μάλτα, δεν προλάβαμε να δούμε και πολλά. Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει πάρα πολύ την Ιταλία. Ήταν αρκετά όμορφη, λίγο έτσι βρώμικη πόλη. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Γενικά σαν αποστολή μπορώ να πω πως πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και αυτό είναι το σημαντικότερο.
Τώρα θα σε ρωτήσω για μία άλλη πόλη στη Βραζιλία, το Σαλβαδόρο, που έχει υπάρξει και πρωτεύουσα. Εκεί είναι στην Μπαΐα. Κοντά, ποια ήταν έτσι η εντύπωσή σου που αποκόμισες πηγαίνοντας για το Παγκόσμιο Νέων Γυναικών? Είχες ξαναπάει Βραζιλία?
Όχι, δεν είχα ξαναπάει.
Τι σου είπε το Σαλβαδόρο, εκεί η πόλη Σαλβαδόρο στη Βραζιλία? Θα κρατήσεις, κάνε μας και μια μεταφορά, πώς ήταν η πόλη?
Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Εμείς μέναμε κυριολεκτικά δίπλα στη θάλασσα, ήταν πανέμορφα. Κάναμε μια βόλτα στην πόλη, προλάβαμε να δούμε κάποια πράγματα. Δεν ήταν η αλήθεια κάτι τόσο ιδιαίτερο. Σίγουρα είναι διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικός λαός, διαφορετικοί άνθρωποι τελείως. Που αυτό είναι που κάνει διαφορά. Σαν πόλη δεν ήταν κάτι το τρομερό, όσο προλάβαμε τουλάχιστον να δούμε εμείς. Ήταν η αλήθεια λίγο επικίνδυνα. Έτσι είχαμε ακούσει και από πριν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ένα περιστατικό με έναν πυροβολισμό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
Ναι, ναι, έχει γίνει δημοσιοποίηση του γεγονότος για όσους το έχουν ακούσει.
Ναι, αυτό ήταν γενικά έτσι λίγο, όχι τρομακτικά, λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή ήθελε λίγη προσοχή, γι' αυτό και κυκλοφορούσαμε και σε γκρουπάκια, δεν ήμασταν ποτέ μόνοι κάποια. Αλλά ήταν πολύ ωραία, αρκετά ωραία θα πω.
Και εκεί πήραμε το χάλκινο μετάλλιο, νικήσαμε για τις 3-4 την Ιταλία με 10-7. Είχε προηγηθεί και εκεί βρήκαμε την Ισπανία στον ημιτελικό, έτσι. Είχαμε ιτηθεί 11-9 και μάλιστα είχαμε πάρει στον ημιτελικό τα 2 πρώτα 8 λεπτά απέναντι στην Ισπανία με 3-0, 4-3. Μετά όμως κάνανε την ανατροπή οι Ισπανίδες, πήρανε στον ημιτελικό, πήραν το τρίτο με 3-0 και το τέταρτο με 5-2. Και με 11-9 βρεθήκαμε να πέσουμε για το χάλκινο απέναντι στην Ιταλία, που την νικήσαμε 17. Το τρίτο 8 λεπτό μας έδωσε το μετάλλιο, έτσι, 6-1. Ενώ το πρώτο ήμασταν πίσω με 2-1, 2-2 το δεύτερο, 2-1 Ιταλίδες το τέταρτο. Ένα 8 λεπτό ήταν αρκετό για να ανέβουμε στο βάθρο.
Ναι, σωστά. Στον ημιτελικό πάλι συνηθίσαμε τις Ισπανίδες. Είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν παρατάνε ποτέ το παιχνίδι. Παρόλο που ήταν πίσω στο ημίχρονο με 7-3, επίσμωσαν στο δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά αμυντικά ήταν τρομερές. Και έτσι καταφέρανε και μας απέκλεισαν από τον τελικό. Κάτι που μας τύχησε πάρα πολύ, καθώς και εκεί πέρα στόχος μας ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, εννοείται. Κάτι που εξής δεν καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά και εκεί γυρίσαμε με ένα μετάλλιο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα στο μικρό τελικό με τις Ιταλίδες, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι κυρίως για τους ψυχολογικούς λόγους, καθώς μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό δεν ήμασταν τόσο έτοιμες να παίξουμε ψυχολογικά, γιατί μας τύχησε πάρα πολύ και ο τρόπος που χάσαμε. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε δύναμη, είπαμε ότι έχουμε έρθει εδώ για κάποιο σκοπό. Θέλαμε να γυρίσουμε με ένα μετάλλιο και να είμαστε χαρούμενες έστω με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Και αυτό κάναμε, παρόλο που τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα θέλαμε.
Η Φωτεινή Τριχά δήλωσε εκείνη στο ίδιο πνεύμα των δικών σου δηλώσεων ότι θέλαμε το χρυσό μετάλλιο. Πιστεύω όμως, είπε, ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε βάσει της απόδοσης. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Έδωσε την διάσταση, έτσι, την πραγματική. Αξίζαμε, είπε, βάσει της απόδοσής μας αυτό που πήραμε, όχι κάτι παραπάνω.
Ακριβώς, με βάση το παικτικό κομμάτι στο παιχνίδι με τις Ισπανίδες στον ημιτελικό, αυτό αξίζαμε όντως. Στο δεύτερο μήχρονο δεν ήμασταν τόσο καλές, οι Ισπανίδες ήταν πολύ καλύτερες. Μας τύχησε το εισιτήριο για τον τελικό Ναι, αυτό αξίζαμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Φωτεινή. Αν αξίζαμε κάτι παραπάνω, θεωρώ θα το είχαμε καταφέρει. Δεν ξέρω, πηγαίνουμε για το επόμενο, πραγματικά.
Θα ήθελα να μου πεις την πρώτη φορά που πήρες ένα μετάλλιο, η πρώτη σου μεγάλη στιγμή ήταν στην Κίνα, παγκόσμιο πρωτάθλημα με τις Νεάνιδες, ασημένιο μετάλλιο. Ποια ήταν αυτή η αίσθηση της πρώτης φοράς το να ανεβαίνει σε ένα βάθρο?
Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο τελικό στην Κίνα, το συνέστημα ήταν, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Ένιωθα ότι πραγματικά όλοι οι κόποι μου έχουν δικαιωθεί, ότι όλες τις προπονήσεις, ό,τι έχω στερηθεί αυτή τη στιγμή, πραγματικά το ξέχασα και ένιωθα τόσο χαρούμενη με τον εαυτό μου για όσο έχω προσπαθήσει. Μετά όμως το τελικό, επειδή τυχήκαμε πάλι από τις Ισπανίδες, υπήρχε αυτή η βικρία του τελικού, μεγάλη στεναχώρια, γιατί εγώ στο τελικό είχα ένα θέμα με το χέρι μου και δεν κατάφερα να παίξω όλο το παιχνίδι. Οπότε ένιωθα και κάποιες στήψεις απέναντι στην ομάδα που δεν ήμουν εκεί. Μήπως τα πράγματα γινόντουσαν κάπως διαφορετικά. Και στο τέλος της διοργάνωσης, παρόλο που καταφέραμε και κατακτήσαμε ένα μετάλλιο, ήμασταν προφανώς ικανοποιημένες, αλλά ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά πιστέψαμε ότι το χρυσό μετάλλιο είναι δικό μας. Και από τότε και σε κάθε διοργάνωση το πιστεύουμε όλο και περισσότερο.
Η Ραφαέλα Σαλταμανίκα είπε ότι η Νικολέτα Κυριακοπούλου έχει μεγάλους στόχους, έχει βελτιωθεί, είπε πάρα πολύ για το διάστημα που αγωνίζεται, είναι σύντομο διάστημα, μας είπε. Για πες μας, ποια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την τερματοφύλακα Νικολέτα Κυριακοπούλου? Αν έκανες την αθλητική σου ταυτότητα, ποια στοιχεία θα βάζεις μέσα? Αλλά και το τι θα ήθελες να βελτιώσεις?
Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από την κολύμβηση σε πολύ μικρή ηλικία και για 10 χρόνια ήμουν κολυμβήτρια.
Σε ποιο σύλλογο και ποιο μέρος?
Έχω ξεκινήσει από τα Χανιά, από τον Οχανίων, από εκεί αγωνιζόμουν μέχρι πέρυσι. Όμως στην ηλικία των 14 ετών, μετά από 2 χρόνια που προηγήθηκαν με τον COVID, το ενδιαφέρον μου έπαψε να υπάρχει τόσο για την κολύμβηση, καθώς σταματήσαμε τις προπονήσεις. Ήταν γενικά ένα περίεργο κλίμα που κρατούσε. Έτσι βρέθηκε στον δρόμο μου ο Γιώργος Κατσουλάκης, ο τότε προπονητής των γυναικών στα Χανιά, ο οποίος λόγω της σωματοδομής μου είπε στους γονείς μου ότι φέρτε τι μου στο πόλο και θα πάει πολύ ψηλά. Και έτσι κάθαμε μαζί και δουλέψαμε πολλά χρόνια, 4. Και κάθε χρόνο ήμουν όλο και πιο βελτιωμένη, χάρη σε εκείνον, χάρη στο Γιάννη τον Μαλιαρό, το συνεργάτη του που ήμασταν μαζί και με αυτόν καθημερινά. Σίγουρα έχουμε κάνει πολύ προπόνηση και αυτό θεωρώ είναι το παν. Όσο ταλέντο και να έχει ένας αθλητής, άμα δεν κάτσει να δουλέψει και δεν προσπαθήσει, δεν θα εξελιχθεί ποτέ. Δηλαδή θυμάμαι όλες τις πρωινές που κάναμε πριν το σχολείο, τους αγώνες μου έδωσαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Στους αγώνες με πίστεψαν πάρα πολύ. Και σίγουρα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό που είμαι σήμερα. Δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς αυτά.
Τι ήταν αυτό που σε κράτησε στην υδατοσφαίριση και έμεινες, κόλλησες? Τι ήταν αυτό που σου άρεσε?
Η αλήθεια είναι ότι γενικά, επειδή είμαι και στην υγροσύβο, ήθελα να παραμείνω. Και είχα πάει μια δοκιμαστική προπόνηση για να δω τι θέλω να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι ενώ δεν είχα κάνει πολλά πράγματα, επειδή ήταν κάτι το διαφορετικό, λέω θέλω να το δοκιμάσω, θέλω να ξεκινήσω και όπου πάει, όπου βγει. Μπορεί να εξελιχθεί στο καλύτερο, μπορεί και να μην εξελιχθώ καθόλου, αλλά θέλω να το δοκιμάσω, καθώς όπως σας προανέφερα, το ενδιαφέρον μου για την κολύμβηση είχε πάψει να υπάρχει. Δηλαδή πήγαινα προπόνηση και δεν ήθελα να προσπαθήσω καθόλου, οπότε αυτή η αλλαγή θεωρώ μόνο καλό μου έκανα.
Πρότυπο έχεις κάποιον αθλητή, αθλήτρια από την Ελλάδα, από το εξωτερικό ή όχι?
Η αλήθεια είναι, θα σας πω κάποιον που πραγματικά θαυμάζω, παρόλο που δεν είναι τερματοφύλακας, γιατί βλέπω τον τρόπο που δουλεύει. Είναι η Αστασία Φουράκη, η οποία ξεκινήσαμε μαζί από τα Χανιά, είμαστε μαζί στο Βόλο, στα Χανιά, και την έβλεπα, ο τρόπος που δούλευε κάθε μέρα ήταν πραγματικά σαν στρατιωτάκι. Έκανε τα πάντα ό,τι έπρεπε για να βελτιωθεί. Ακόμα και τις μέρες που δεν είχε τη διάθεση να το κάνει, το έκανε γιατί ήξερε ότι μόνο αυτό θα της κάνει καλό και μόνο έτσι θα εξελιχθεί. Και πραγματικά τη βλέπω και τη θαυμάζω για τον τρόπο που δουλεύει.
Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας σε αυτή τη διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
Η οικογένεια είναι ο σημαντικότερος ρόλος σε αυτό το κομμάτι, καθώς είναι οι γονείς που διαμαθαίνουν στα κολυμπητήρια. Αυτοί ξυπνάνε κάθε πρωί για να σε πάνε πρωινή. Αυτοί είναι δίπλα σου όταν είσαι καλά, όταν κάποιος ακόμα δεν πάει όπως θα ήθελες, όταν ο προπονητής σας φωνάξει στην πισίνα και σας συναχωρηθείς. Στο τέλος της μέρας αυτοί είναι δίπλα σου. Αυτοί θα σε κάνουν νιώσεις καλύτερα, αυτοί θα σου δώσουν κίνητρο να συνεχίσεις. Προσωπικά εμένα οι γονείς μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς και όλη μου οικογένεια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, τώρα το λέμε με τους γονείς μου και γελάμε, όταν εγώ ήθελα να ξεκινήσω πόλο, εκείνοι θεωρούσαν ότι έχω μεγάλες προοπτικές στην κολύμβηση, λόγω πάλι της σωματοδομής μου. Αλλά εγώ ήμουν αποφασισμένη, ήθελα να ξεκινήσω πόλο. Και θυμάμαι μου λέγανε άλλους 2-3 μήνες να δούμε πώς θα πάει και τους έλεγα όχι, όχι, όχι. Και όχι, δεν με πίεσαν, μα απλά θέλανε το καλύτερο για μένα και ανησυχούσαν σε εισαγωγικά. Και τώρα το λέμε αυτό και λέμε θυμάστε τότε. Αλλά ναι, οι γονείς είναι το σημαντικότερο κομμάτι για έναν αθλητή, ειδικά που κάνει πρωταθλητισμό.
Θέλεις να αγωνιστείς στο εξωτερικό, σε κάποια χώρα, σε κάποια ομάδα ή καλύπτεσαι που λέμε εντός των συνόρων? Το επίπεδο είναι υψηλό.
Η αλήθεια είναι πως είμαι αρκετά μικρή, θα έλεγα, για να σκέφτομαι να συνεχίσω το πόλο στο εξωτερικό. Αλλά αν αργότερα τότε τα πράγματα πηγαίνουν όπως θα θέλω, έχω τακτοποιηθεί με τις σπουδές μου, γιατί καλώς ή κακώς το πόλο στην Ελλάδα κυρίως δεν σου φέρνει το εισόδημα που θα ήθελες για να ζήσεις. Οπότε πρέπει να τελειώσεις και μια σχολή, να πάρεις ένα πτυχίο για να τακτοποιηθείς αργότερα με δουλειά. Εννοείται, νομίζω πως είναι μια μοναδική εμπειρία και αυτό να αγωνιστώ στο εξωτερικό, οπότε δεν νομίζω ότι θα απέριπτα μια τέτοια πρόταση. Αλλά προς το παρόν νομίζω πως στο ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μου αρκεί, οπότε προς το παρόν όχι.
Από πλευρά σπουδών, πού βρίσκεσαι?
Φέτος ξεκινάω τις σπουδές μου. Θα μπω στο τμήμα εργοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι η πρώτη μου επιλογή. Μπήκαμε άνευ λόγω των μεταλλίων που έχουμε κερδίσει. Είναι κάτι που με έχει χαρίσει το πόλο και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη μου επιλογή, καθώς θα προτιμούσα το τμήμα λογοθεραπείας, αλλά είναι αρκετά παρόμοιο και θα προσπαθήσω μετά να το εξελίσσουμε μεταπτυχιακό. Αλλά προσφέρω, είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάει ένας καινούριος κύκλος για μένα.
Νικολέτα, Παρίσι, Ολυμπιακοί Αγώνες, είδες την τηλεόραση, παρακολούθησες?
Ναι, εννοείται.
Σκέφτηκες, πέρασε από το μυαλό σου να βρεθώ κι εγώ κάποια στιγμή σε αυτό το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός πλανήτη?
Σίγουρα. Ο στόχος, πιστεύω, κάθε αθλητή είναι η Ολυμπιάδα. Κάθε μέρα προπονείται και βγαίνει στις πισίνες ή οπουδήποτε για αυτό το στόχο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και εννοείται πως θέλω μελλοντικά να στελεχώσω κι εγώ την Εθνική Ομάδα Γυναικών σε κάποιο Ολυμπιακό πρωτάθλημα.
Το εθνόσημο τι είναι για σένα?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάνω από κάθε σωματείο. Και παλεύουμε όλες ακόμα περισσότερο από ό,τι παλεύουμε καθημερινά όταν να παίξουμε με την Εθνική Ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νικολέτα Κυριακοπούλου, η κορυφαία τερματοφύλακας στην Ευρώπη, στην υδατοσφαίριση. Κάτοχος του ασημένιου μεταλλίου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχει συλλογή της ένα χάλκινο και ένα ασημένιο μετάλλιο από παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήταν χαρά και τιμή μας, Νικολέτα Κυριακόπουλου, που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων και ας είναι και το χρυσό μετάλλιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάθε επιτυχία, συνέχεια, Νικολέτα.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.